Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Mahen Elshanin do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdem. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Marine Le Pen i ndaluat të garojë në zgjedhjet presidenciale të Francës me 2027. Trump e kërcënon Iranin me bombardime dhe tarifa pas refuzimit të bisedimeve. Shëbaja paralajmëron tarifat të naftës nëse Putin e zbën armë pushim në Ukrainë. OKB kërkon ndihmë urgjente për Mianmarin e shkatruar nga tërmete. Për këtu edhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Politikanja franceze Marine Le Pen u shpall fajtore për shpërdorim të fondeve evropiane me qëllim financimin e partisë së saj të ekstremit të djathtë Tubimi Kombëtar. Gjykata ja ndaloi të mbajë postë publike për 5 vjet, çfarë do të thotë se ajo nuk mund të garojë në zgjedhjet presidenciale të Francës më 2027. Gjykata ja shqiptoi edhe dënimin me 4 vjet burgem, dy prej të cilëve do të pezullohen. Dy të tjerët, ndërkaq, do t'i kaloj me etiket elektronika dhe jo në para burgem. Ajo gjithashtu dënua me 100.000 euro gjob, me shumënci Le Pen do t'a apeloj dënimin me burg, kështu që ajn nuk do të zbatohet tani. Ajo u largua nga sala e gjyqit derisa gjyqtari lexon të dënimin. Le Pen së bashku me më shumë se 20 figura të tjera partijake u akuzuan për punësimin e asistentëve që punonin për partinë e saj dhe jo për Parlamentin Evropian që i paguante. Gjatë gjyqit vitin e kaluar ajo mohoj se kështë kryer paregullësin më të vogël. Sot nuk është vetëm Marine Le Pen, ajo që u dënua padrejtësisht është demokracia franceza ajo që u vra, tha kryetari i Tubimit Kombëtar Jordan Bardella. Unë jam Marin, shkroj në ex-kryeministri hungarez Viktor Orban. Zëvendës kryeministri italian Matteo Salvini, tha se vendimi kundër Marine Le Penit është një shpalje lufte nga Bruxelli. Si pas ti impulsit luftarake, të presidentës të Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe të presidentit të Francës Emmanuel Macron janë të frekshme. Ne nuk do të trambemi, nuk do të ndalemi, tha ai. Për zëdhënësin e Kremlini, Dimitri Peskov, gjithnjë më shumë kryeqytete evropiane bëshkojnë rrugën në përkëmbjes së normave demokratike. Natyrisht ne nuk duam të ndërhyjmë në punët e brendshme të Francës, nuk e kemi bërë kur këtë, por në përgjithësi vëzhgimet tona për kryeqytetet evropiane tregojnë se ato nuk ngurojnë as pak të shkojnë për tej demokracisë gjatë proceseve politike, tha Peskov.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, e kërcënoi Iranin me disa masa, nisur nga sankcionet dhe tarifat e reja e dritë e veprimet ushtarake. Kjo pasi presidenti iranian refuzoi mbajtjen e bisedimeve të drejtë për drejta me Washingtonin për programin e tij bërthamor. Do të shohim nëse mund të bëjmë diçka, nëse jo do të jetë një situatë keqe, u tha Trump gazetarëve me 30 mars, derisa fluturante nga Florida për në Washington. Unë do të preferoja një marveshje në vend të alternativës tjetër, që mendoj se të gjithë në këtë aeroplan e dinë se çfarë është. Ajo nuk do të ishte gjë e bukur, shtoi ai. Më herët, Trump paralajmëroi se nëse nuk bëjnë marveshje, do të ketë bombardime dhe do të jenë bombardime që ata nuk i kanë parë kur më parë. Ai gjithashtu tha se është duke shqyrtuar vendosjen e tarifave ndaj vendeve që blejnë naftë nga Irani si pjesë e strategjisë së tij për presion maksimal kundër Teheranit. Më herët gjatë ditës, presidenti iranian Masoud Pezeshkian e kundërshtoi publikisht mbajtjen e negociatave të drejtë për drejta me Washingtonin për programin e tij bërthamor, gjë që ishte propozuar në një letër që Trump i kishte dërguar Teheranit në fillim të këtij muaji. Edhe pse në këtë përgjigje është hedhur poshtë mundësia e negociatave të drejtë për drejta mes dy palëve, është theksuar se rruga për negociata indirekte mbetet e hapur, tha Pezeshkian. Zyrtarët e lartë iranian edhe më parë kanë folur kundër rritjes së mbajtjes së bisedimeve direkte me Shtetet e Bashkuara, por komentet e Pezeshkianit shënojnë refuzimin e parë zyrtar nga Irani. Në përgjigje, Departamenti Amerikan i Shtetit tha se presidenti Trump ka qenë i qartë. Shtetet e Bashkuara nuk mund ta lejojnë Iranin të ketë armë bërthamore. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se do të vendos tarifa dytësore prej 20 deri në 50% ndaj naftës ruse, nëse ndjen se Moska po i bllokon përpjekjet e tij për të dhënë fund luftës në Ukrainë. Në një intervistë telefonike për NBC News, ai tha se është zemruar shumë kur presidenti rus Vladimir Putin bëri thirrje për krijimin e një qeverie kalimtare në Ukrainë, prej së cilës presidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky do të përjashtohej. Nëse Rusia dhe unë nuk arrim të bëjmë marrëveshje për ndalimin e gjakderdhjes në Ukrainë, dhe nëse mendoj se është faji i Rusisë që mund të mos jetë, por nëse unë mendoj se është faji i Rusisë, unë do të vendos tarifa dytësore për naftën, për gjithë naftën që del nga Rusia, tha Trump. Kjo do të thotë se nëse blini naftë nga Rusia, nuk mund të bëni biznes në Shtetet e Bashkuara. Do të ketë tarif 25% për gjithë naftën, një tarif 25% deri në 50% për gjithë naftën, shtoi ai. Trump po ashtu theksoi se masa tregtare do të vendoseshin brenda një muaji nëse marrveshja për anëpushim nuk arrihet. Deklaratat e tij vijnë pasi shtëpia e Bardhë njoftoi me 25 mars se Rusia dhe Ukraina kanë rënë dakord për anëpushim dhe për të lejuar lundrimin në ditën e zi, si dhe të mos goditur objektet energjetike të njëra tjetrës. Por problemet për zbatimin e marrëveshjes vazhdojnë. Kievi thot se ajo do të hynte në fuqi më një herë, ndërsa Moska kërkon fillimisht heqjen e pjesshme të sanksioneve që kanë të bëjnë me kompaninë dhe bankat ruse të përfshira në tregtinë ndërkombëtare të ushqimit. Trump i tha NBC News se do të flasë me Putinin gjatë kësaj jave.
Misioni i Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paangshëm. Qëndroni me ne.
Në vitin 1995, diplomacia fluturuese ndërmjetësoi paqen në Bosnjë e Hercegovinë. Tani kur lufta në Ukrainë ka hyrë në vitin e saj të katërt, diplomatët po përpiqen të praktikojnë të njëjtën strategji në Riad, duke mbajtur takime veç me secilën palë. Se sa do të ketë sukses ajo nuk është ende e qartë. Valona Tela ka përgatitur për transmetim kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Me praninë e delegacioneve ruse dhe ukrainase së javën e kaluar në Riad, përpjekjet diplomatike për të dhënë fund konfliktit në Ukrainë hynë në një fazë të re. Megjithatë, ato nuk u takuan personalisht. Negociatorët amerikan përdorën të ashtu quajturën diplomaci fluturuese, duke mbajtur takime veç e veç, herë me njërën e herë me tjetrën palë. Sipas diplomatëve, kjo është një strategji jashtëzakonisht e ngjashme me negociatat që sollën fundin e luftës në Bosnjë 30 vjet më parë. Marrëveshjet e Daytonit për paqe të finalizuara në nëntor të vitit 1995 në bazën e forcave ajrore Wright-Patterson në Dayton të Ohios ishin rezultati diplomacisë fluturuese amerikane me udhëhesit boshnjak, serb e kroat. Takimet në kryeqytetin saudit nga data 23 deri më 25 mars për të dhënë fund luftës në Ukrainë, e cila tashmë ka hyrë në vitin e saj të katërt, ngjajnë disi me ngjarjet rreth Daytonit, thot Christopher Hill, ish ambasadori i SBA-s në Serbi dhe në Maqedoni të Veriut. Si zëvendës i krye negociatorit amerikan dhe arkitektit të marrëveshjeve të Daytonit Richard Holbrooke, Hill ishte i përfshirë prej së afërmi në procesin e paqes. Vërenim se kur takoheshin së bashku, ata thjesht mbanin fjalime rreth mos marrëveshjeve të tyre, përse ata kanë të drejtë dhe pala tjetër jo. Ndaj diplomacinë fluturuese, pam si një mjet shumë më efektiv, thot Hill. Në përpjekje për të arritur paqe, diplomatët amerikanë zhvilluan takime në Beograd, Zagreb dhe Sarajev, ashtu si edhe në Gjenevë. Qëllimi, kujton Hill, ishte të krijohej ideja e asaj që kërkonin të gjitha palët. Dhe më pas, nga fundi i procesit të Daytonit, filluam të i bashkonim në të njëjtën dhomë, thot Hill. Kjo metodë sipas tij është përdorur shumë herë nga Henry Kissinger, sekretari amerikan i shtetit nën presidentin Richard Nixon, si dhe nga negociatorët e lindjes së mesme. Por unë mendoj se ishte mjaft e suksesshme në Bosnjë, shton ai. Marrëveshjet e Daytonit u nënshkruan në Paris më 14 dhjetor të vitit 1995 dhe shënuan fundin e një konflikti që la mbi 100.000 njerëz të vrarë dhe 2 milion të zhvendosur. Mate Granić, i cili ishte zëvendës krye negociator për presidentin kroat Franjo Tudjman gjatë kohës së Daytonit, thotë se diplomacia fluturuese është e dobishme kur pozicionet janë larg njëra tjetrës. Ukraina kërkon paqe të drejtë, ndërsa Rusia ka bërë të qartë se nuk dëshiron as të diskutojë për territoret e pushtuara. Moska gjithashtu refuzon të lejojë forcat paqëruajtëse të NATO-s ose ndim të mëtejshme ushtarake për Ukrainën, thot Granić. Marë parasysh këtë, diplomacia fluturuese është pika logjike e fillimit sipas tij. Nebojša Vujović, antar i delegacionit të kryesuar nga udhëheqësi serb Slobodan Milošević në procesin e Daytonit, thot se taktikat aktuale të SBA-s me Ukrainën dhe Rusin mund t'i afrojnë ato. Fakti që presidenti amerikan Donald Trump dhe presidenti rus Vladimir Putin po flasin me telefon, sikurse edhe Trump me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky, ndërsa i dërguari i SBA-s viziton Kievin dhe Moskën dhe i raporton Trumpit, do të thotë se diplomacia fluturuese aktualisht po i sjell gjërat në një pikë nga ku mund të dalë një marrëveshje fillestare e armpushimit, vlerëson Vujović.
Në europaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Derisa liderët evropian po përpiqen të organizojnë një mision paqëruajtës në një kohë kur presidenti amerikan Donald Trump po tenton të arrijë një marrëveshje për armpushim mes Moskës dhe Kievit, thuhet se Pekini mund të dëshirojë të luajë rol në ruajtjen e paqes. Gazeta Gjermane Die Welt citoi më 22 mars diplomat anonim të Bashkimit Evropian, të cilët thanë se homologët e tyre kinez kanë shprehur interes për të shqyrtuar mundësinë nëse paqëruajtësit e tyre mund të jenë pjesë e një force më të gjerë, e cila po shqyrtuohet në kryeqytetet evropiane. Kjo ide u ngret edhe më herët këtë vetë në Forumin Ekonomik Botror dhe në Konferencën e Sigurisë në Munich. Diplomatët e Bashkimit Evropian i thanë gazetës gjermane se pjesëmarrja kineze në një mision të tillë mbase mund të arrisë mundësinë që Rusia ta pranojë praninë e forcave paqëruajtëse në Ukrainë. Por Pekini e hodhi poshtë këtë pretendim, sepse zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Kinës Guo Jiakun e quajti të rrejshëm lajmin me 24 mars. Tre diplomatë Bashkimit Evropian, të cilët folën për Radion Evropa e Lirë në kushte anonimiteti, thanë gjithashtu se nuk ka pasur asnjë diskutim me zyrtarët kinez për pjesëmarrjen e Pekinit në një forcë paqëruajtëse. Nuk ka pasur asnjë kontakt për këtë çështje, thanë një diplomat i BE-s. Një tjetër diplomat i BE-s, që foli në anonimitet, tha se nuk ishte në dieni që Pekini e ka ngritur çështjen e paqëruajtësve kinez, duke shtuar se nuk e dim nga e ka marrë informacionin artikulli i Welt. Kjo ndodhi derisa liderët evropian po përpiqen të shtjellojnë holësitë asaj që quhet koalicioni i vullnetit i udhëhequr nga Britania e Madhe dhe Franca për ta ndihmuar Ukrainën ta parandalojë ripushtimin nga Rusia pasi të jetë arritur një marrëveshje për paqe.
Qëndroni me ne për t'u informuar me zhvillimet e fundit.
26 vjet më parë NATO-ja i dërgoi trupat e saj në Kosovë për të garantuar paqen dhe sigurin pas përfundimit të luftës. Situata e sigurisë prej atëherë është përmirësuar dhe misioni ka zvogëluar numrin e trupave. Megjithatë, banorët lokal, si serb, si shqiptar, e duan ende prezencën e tyre. Derisa cilësojnë si etike prezencën e KFOR-it, kosovarët thonë se një mision i tillë paqëruajtës do të mund të ndikonte në rikthimin e paqes mes ukrainasve dhe rusëve. Më shumë detaje na sjell Flaka Zogu.
Zoran Spasiq i kalon mëngjeset me shpezët që i mban në oborrin e shtëpisë së tij në Rubovc të Lipjanit. Për serbin 56 vjeçar, jeta në këtë fshat 35 kilometra larg kryeqytetit kosovar është shumë e qetë sesa 26 vjet më parë, kur Kosova sapo kishte dalë nga lufta me Serbin, një konflikt që la mbi 13.500 të vrarë. Pas përfundimit të luftës, tensionet ndërtnike midis shumicës shqiptare dhe pakicës serbe u përshkallëzuan. Në këtë fshat të përzier etnikisht, tensionet u fashetën pas hyrjes së trupave paqëruajtëse të misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR.
Dy herë në javë, të hënave dhe të premtave me përcjellën e tyre shkonim në vendbanimet serbe për të blerë ushqimet bazë për nevojat tona. Gjithçka funksionoi në këtë mënyrë deri në vitin 2003, kur komandantët e KFOR-it vlerësuan se nuk ishte më rrezik për sigurinë.
Pas luftës në Kosovë, KFOR-i u vendos në shumicën e vendbanimeve ku jetonin shqiptarë dhe serb. Një kontingent paqëruajtësish u vendos edhe në fshatin Rubovc për të mundësuar banorëve lokal rikthimin në jetën e tyre dhe vijimin e punëve bujqësore.
Zhetru, setre, oni su në polju izlazi.
Gjatë koreve dhe mbjellave ata vinin në fusha me makinat e tyre dhe na siguronin mbrojtje, duke na mundësuar të krynim të gjitha punët tona me ndimin e tyre.
Në vitet e pas luftës, KFOR-i luajti një rol kyç në parandalimin e incidenteve ndëretnike. Kosova themeloi institucionet e saj dhe më 2008-ën shpalli pavarësinë, duke e bërë policinë e Kosovës përgjegjësen kryesore për sigurinë.
Hallove! Ska e të bo, përgadita?
Sot, në fshatin Rubovc, Zorani bashkjeton me fqinjët e ti shqiptar. Nureddin Zaskoku ishte 8 vjeq, kur në vitin 1999, në fshatin e ti, hynë trupat paqëruajtëse të KFOR-it.
KFOR-i pse ka orë, ka qenë shumë e mirë, se ka qenë i siguri edhe pi... Po shama dhe për ne dhe për ta, se ka mujtë edhe mas luftës me pozë në shta për ta na i kërcenem për dikuj tjetër ose në sen, e kështu ka qenë shumë e mirë, ka qenë e mirë sa ordu.
Për mes aktiviteteve për komunitetin, KFOR-i ndihmoj në rikthimin e jetës në normalitet.
Po në ka një mu me shumë sene, me aktivitete për me bashkëpunu, me lojra, me qështu, me gjithë shka, bëdhen.
Forcat paqëruajtëse të KFOR-it, si mision i udhëhequr nga NATO-ja, u dërguar në Kosovë më 12 qershor 1999. Kjo bëri të mundur kthimin në shtëpitë e tyre të më shumë se 800.000 shqiptarve, të cilët ishin larguar me dhunë nga forcat serbe, si dhe kthimin e qindra serbëve që u larguan pas çlirimit të Kosovës. Kujtim Gjevori e kujton e ndëqartë ditën kur nga Maqedonia e Veriut hyri në Kosovë i shoqëruar nga trupat ushtarake të NATO-s. Në ato kohë, 21 vjeç, ai shërbeu si përkthyes për forcat britanike të KFOR-it.
Nuk e kemi ditë që kemi me zbrit këtu, ne veç kemi hyp në për helikoptera, atëherë kanë qenë helikopterat Chinook dhe para neve kanë qenë helikopterat Apache që janë qujtë atëherë dhe ai moment i nisjes në Kosovë me atë ushtri, duke pas parasysh çka kemi heke, çysh kemi qenë dhe çka kemi prit, ka qenë një moment që spëdi, do me thonë një dridhje, një rëshqetje emocionale që kur njëtën teme nuk më i me haru.
Derisa në Kosovë, misioni paqëruajtës i NATO-s ende ofron siguri, përfshirë mbrojtjen e kufirit me Serbinë, disa shtete evropiane kanë përmendur mundësinë e dërgimit të një misioni të ngjashëm në Ukrainë, e cila po përballet me pushtimin rus që nga viti 2022.
Dëshironi të na kontaktoni, adresa jonë është evropaelir.org.
Më 18 mars, Radio Evropa e Lirë ka nisur një proces gjyqësor në Washington kundër mbikëqyrëse së saj, Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Media Globale, me që vlerëson se ajo nuk ka të drejtë ja ndalë fondet të cilat i ka ndarë Kongresi deri në fund të vitit fiskal, më 30 shtator. Mes gjithë këtyre pasigurive, kolegët në Radio Evropa e Lirë vazhdojnë të qojnë për pare misionin e kompanisë. Krenare Cuboli përshkruan se çfarë po ndodh këto ditë në redaksin ton.
Është shtun, 15 mars, ora 16 e pak dhe është qetësi në zyrë. Nuk jam rehat. Për shkak të një urdhri ekzekutiv të Presidentit Amerikan Donald Trump për shkurtimin e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara për Media Globale, e cila mbikëqyr pundhënësin time, Radion Evropa e Lirë. Mes paqartësive për urdhrin, vazhdoj të shkruaj se çfarë po ndodh në Kosovë dhe për te i saj. E luftoj para atin, derisa drejtoresha e shërbimit të Kosovës të Radios Evropa e Lirë më jap lajmin për shkuputin e grantit për median nga ana e USAGM-it. Befasohem dhe mërzitem. Kolegët e mi ndjen njësoj. Brenda minutash, Radio Evropa e Lirë kthehet nga prodhues e lajmesh në vet lajmin. Rjetët sociale përmbyten nga reagime prej të gjitha anëve, shumica shprehen të tronditur dhe nuk e shohin opsion mbylljen e kompanisë. Presidenti Radios Evropa e Lirë, Steve Capus, deklaron se ajatollahët iranian, liderët komunist kinez dhe autokratët në Moskë dhe Minsk do të festonin për shkatrimin e Radios Evropa e Lirë pas 75 vjetësh. Reli është themeluar më 1950 me mision për të promovuar vlerat demokratike dhe për të ofruar informacion të besueshëm dhe relevant, si dhe për t'u kundërvënë propagandës sovjetike gjatë luftës së ftohtë. Deri në vitet e 70-ta është financuar nga Kongresi Amerikan përmes Agjencisë Qendrore Amerikane të Inteligjencës, ndërsa më vonë përmes mbështetjes dypartiake nga Kongresi, gjithmonë duke ruajtur pavarësinë editoriale. Radio Evropa e Lirë raporton sot në 27 gjuhë dhe dëpërton tek 47 milion njerëz brenda javës, në shtetet ku shtypi i lirë është ndaluar ose nuk funksionon plotësisht. Në Iran dhe Pakistan, për shembull, është më shumë të pranishme përmes radios. Në vende tjera, përfshirë Kosovën, është më e qasme përmes web-faqes dhe rrjeteve sociale. Radio Evropa e Lirë transmeton në gjuhën shqipe prej 8 marsit të vitit 1999. Si një prej medjave më të besueshme në Kosovë, Reli ka raportuar si për zhvillimet më të mëdha gjatë procesit të shtetë ndërtimit, ashtu edhe për grupet e marginalizuara. Shërbimi për Kosovën ka evoluar në hapen gazetarin. Përveç emisioneve në radio, ekipi i Relit njihet sot për hulumtimet, videoprodhimin, infografikat, nxitjen e transparencës dhe të llogaritënjes. Sipas një ankete të përpiluar nga Rieti Global Gallup më 2023, 90% e kosovarve e konsiderojnë Relin burim të besueshëm të informacionit, ndërsa 79% të anketuarve besojnë se Reli u arrit një urrit për lajmet. Pas njoftimit për mundësinë mbylljes së Radios Evropa e Lirë, ambasada e Gjermanisë në Kosovë përshkroi Relin si fener të raportimit të lirë dhe të panshëm dhe konfirmoi se Bashkimi Evropian po shqyrton mënyra për ta mbështetur atë. Zyra e BE-s në Kosovë tha se nga ndalja e punës së Relit do të përfitonin vetëm ata që përhapin narrativ përqarës. Për ekspertën kosovare të medias Flutur Akusari, ndërprerja e fondeve për Relin paraqet një goditje serioze mbi informimin publik dhe që Radio Evropa e Lirë është shembull i gazetarisë së përgjithshme në Kosovë. Farid Amin Tekorti nga shërbimi në gjuhën perse i Radios Evropa e Lirë quan të ankthshme mbrëmjen e 15 marsit.
It wasn't an easy night.
Nuk ishte natë lehtë, thot ai.
When I was in Iran myself, when I heard something in the news and the TV, I would go and check like Radio Farda's website to see.
E tregon se për iranianët, Radio Farda, siç njihet Reli në Iran, është rëndësishme sepse është radioja e vetme që nuk mbështetet nga shteti dhe nga e cila audienca mund të marrë lajmet besueshme. Për të dhe për kolegët e ti, Reli është më shumë se sa vend pune. Për gazetarët iranian, puna në Radio Evropa e Lirë në kupton që mund të mos kthehen më kur në vendlindje. Megjithatë, ai thot se bashkë me kolegët janë të nxitur nga misioni për të treguar të vërtetën dhe se kur vet ka qenë në Iran gjithmonë ka kontrolluar faqen e radios Farda për të parë se cili është lajmi i vërtetë. Natalia Slobodian, producente në Current Time, kanal televiziv i Relit në gjuhën ruse, ka punuar në redaksin e Kievit prej vitit 2020 dhe më pas është shpërngulur në Prag më 2022 pas nisjes së luftës në Ukrainë. Ajo thot se lajmi e ka shqetësuar për shkak të pasigurisë në punë, por edhe për faktin që Radio Evropa e Lirë dhe Current Time janë me kritike për lajme të pavarura. Humbja e tyre do të ishte humbje e madhe për audiencat në Ukrainë dhe shtetet post-sovjetike, ka thënë ajo. Natalia tregon se ka pranuar mesazhe të shumta nga audienca dhe se mbështetja e tyre është për kujtim për rëndësinë e gazetarisë së pavarur dhe arsyeja se pse vazhdohet puna. Ndër vite, disa gazetarë të Relit kanë vdekur në detyrë e disa vazhdojnë të jenë të burgosur nga regjimet shtypse. Më 18 mars, Radio Evropa e Lirë nisi një proces gjyqësor në Washington, me zgjuarsën se agjencia që e mbikëqyr atë, USAGM, nuk ka të drejtë ja ndalë fondet të cilat ja ka ndarë Kongresit deri në fund të vitit fiskal në Shtetet e Bashkuara më 30 shtator. Deri në marrjen e një vendimi përfundimtar, ne vazhdojmë të motivojmë dhe të përkrahim njëri tjetrin për të prodhuar gazetari objektive dhe për të raportuar për faktet, ashtu si kurse ditën e parë.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Organizata botërore e shëndetësisë bëri një thirrje urgjente për ndihmë prej 8 milion dollarësh për të adresuar pasojat e tërmetit në Myanmar. Në këtë vend të Azisë Juglindore, rreth 1700 njerëz humbën jetën nga tërmeti që goditi javën e kaluar, ndërsa mijëra të tjerë rrezikojnë nga lëndimet dhe sëmundjat. Agjencia e Kombeve të Bashkuara tha se po vepron në nivelin më të lartë të emergjencës. Ajo tha se i nevojitën donacione për të ofruar kujdes urgjant për të plagosurit, për të parandaluar shpërtimin e sëmundjeve dhe për të rivendosur shërbimet thelpsore shëndetësore gjatë 30 ditëve të ardhshme. Federata ndërkombëtare e shoqatave të kryqit të Kuq dhe gjysmëhënës së Kuqe tha po ashtu se shkatrimi ka qenë i madh dhe se nevojat humanitare po rriten çdo ditë. Ekipet e shpëtimit në Myanmar janë duke vazhduar kërkimet për të mbijetuar të moshëm në ndërnojat e ndërtesave të shambura. Udhëheqja ushtarake e vendit shpalli gjendje të jashtëzakonshme në 6 rajone dhe lejoi ekipet të huaja të shpëtimit të hyjnë në vend për të ndihmuar me pasojat shkatruese të tërmetit. India, Kina dhe Tajlanda janë ndërfshinjet e Myanmarit që dërguan materiale dhe ekipe ndihme, personel dërgoi edhe Malajzia, Singapori dhe Rusia. Ekipet e shpëtimit në Lituani nxorën nga Moçali një automjet të fundosur ushtarak. Ai transportonte 4 ushtarë amerikan të cilët rezultojnë antë të zhdukur. Automjeti i blinduar M-88 Hercules u nxor mëngjesin e 31 marsit, 6 ditë pasi që nisi operacioni i shpëtimit në bazën ushtarake të Pabradës, pranë kufirit të Lituanisë me Bielorusinë. Ministra lituaneze e mbrojtjes Davil Sakaljene tha se fati i 4 ushtarëve mbetet i paqartë. Ne nuk mund të flasim për këtë sepse para së gjithash nuk ka ende asnjë informacion. Madje edhe kur të marrim informacione është bërë një marrëveshje që amerikanët të jenë të parët, ata që do të dalin me njoftim, i tha Sakaljene radios publike lituaneze me 31 mars. Qindra ushtarë lituanez dhe amerikan bashkë me dhjetra automjete u përfshin në nxjerrjen e tij. Lituania, antare e NATO-s dhe e Bashkimit Evropian, është nikoqire e më shumë se 1000 trupave amerikane. Ushtria amerikane për Evropën dhe Afrikën tha në një deklaratë më herët se 4 ushtarët ishin duke kryer shërbime të planifikuara taktike kur u zhdukën me 25 mars. Në orët e para të operacionit të shpëtimit kishte disa deklarata kontradiktore përfshirë komentet e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Mark Rutte, i cili tha se ushtarët kanë humbur jetën. Më vonë një zëdhënëse e NATO-s e tërhoqi atë deklaratë. Federata ndërkombëtare e shoqatave të kryqit të Kuq dhe gjysmëhënës së Kuqe, IFRC, tha se është e indignuar nga vrasja e 8 mjekëve në detyrë në fshat në qytetin Rafa në jug të Gazës. Ekipi prej 9 personash u sulmua me 23 mars, tha IFRC-ja, ndërsa trupat e tyre u morën të dielën pasi qasja në vendngjarje nuk u lejua për një javë. Një mjek është ende i zhdukur. Shoqata e gjysmëhënës së Kuqe të Palestinës, PRCS, tha se trupat e stafit të saj u zbuluan së bashku me ato të 6 anëtarëve të Agjencisë së Mbrojtjes Civile të Gazës, të drejtuar nga Hamasi, organizatë e shpallur terroriste nga SBA-ja dhe fuqitë të tjera, si dhe të një punonjësi të OKB-s. Ata nuk thanë se kush hapi zjarë ndaj kolonës, por Hamas i fajsoj forcat e mbrojtjes së Izraelit për sulmin. Në një deklaratë lëshuar të djelën, IFRC-ja tha se 8 trupat e punëtorve të PRCS-s u morën pas 7 ditë heshtjeje. Forca e mbrojtjes së Izraelit nuk e komentoi publikisht deklaratën e kryqit të Kuq dhe gjysmëhënës së Kuqe. Agjencia e lajmeve AFP raportoi se ushtria izraelite të shtunën ka pranuar se ka qelluar mbi autoambulancat në jug të Gazës të dielën e kaluar, pasi i ka identifikuar ato si automjete të dyshimta. Trupat izraelite kanë hapur zjarr ndaj automjeteve të Hamasit dhe kanë eliminuar disa terroristë të Hamasit, tha ushtria në një deklaratë për AFP-n. Ushtria shtoi se pas një hetimi fillestar, është konstatuar se disa nga automjetet e dyshimta kanë qenë ambulanca dhe kamion zjarfekës. Izraeli rifiloi ofensivën e tij ushtarake në Gazë me 18 mars, pasi faza e parë e një armpushimi që filloi në janar përfundoi, ndërsa negociatat për fazën e dytë të marrëveshjes ngacën, që atëherë u vranë më shumë se 900 njerëz nga sulmet e Izraelit në Gazë, tha Ministria e Shëndetësisë e drejtuar nga Hamasi. Lufta filloi kur Hamasi sulmoi Izraelin jugor më 7 tetor të vitit 2023, duke vrarë rreth 1200 njerëz dhe duke marrë pengje mbi 250 të tjerë. Izraeli u përgjigj me një ofensivë masive ushtarake duke vrarë më shumë se 50.000 palestinez, si pas Ministrisë së Shëndetësisë në Gazë të udhëhequr nga Hamasi. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.